lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Vă urăm bun venit la o nouă întâlnire cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu și în special cu cartea Daniel pe care o studiem în aceste zile. Daniel reprezintă un model al credincioșiei și loialității față de Dumnezeu, chiar și atunci când majoritatea contemporanilor săi se îndepărtaseră de Dumnezeu și de cuvântul său. Vă invit să ne întoarcem înapoi în timp, alături de Daniel și de cei trei prieteni ai săi, în cetatea Babilon, la circa 20 de ani după evenimentele descrise în capitolul 1. Vom încerca împreună să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să transmită prin acest vis al lui Nebucadnețar, pe care eu l-am numit visul conștiinței încărcate. Haideți să citim primele 13 versete din Daniel, capitolul 2. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi l-a tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititorii în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate! Spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri, până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Haldeii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea, niciodată, niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. În aceste versete este descris un vis care îl tulbură profund pe împăratul Nebucadnețar, un om care în viața lui de războinic făcuse, fără să clipească, multe acte de cruzime. În urma acestui vis însă, împăratul nu mai are chef de somn și îi cheamă la el în puterea nopții pe cei ce se ocupau de prezicerea viitorului. Nu și-a chemat întreg cabinetul administrativ, ci doar pe cei care îi puteau da lămuriri cu privire la visul ce-l tulburase atât de mult. Odată cu răspunsul înțelepților Babilonului, începe porțiunea scrisă în limba aramaică și care se întinde de la capitolul 2 cu versetul 4, partea a doua, până la capitolul 7 cu versetul 28. Pe baza argumentelor că limba aramaică este de origine mult mai nouă decât vremea lui Nebucadnețar și că nu este normal ca un autor să scrie anumite porțiuni ale operei sale în limbi diferite, criticii literari care resping inspirația și infailibilitatea scripturii au contestat atât data scrierii cărții Daniel, cât și existența unui singur autor istoric al acestei cărți. Descoperirile arheologice din ultimii 50 de ani confirmă însă că aramaica imperială era o limbă cunoscută încă de pe vremea babilonienilor, iar unitatea structurală și tematică a cărții Daniel confirmă existența unui singur autor, așa cum afirmă și Scriptura. Faptul că unii vor să elimine supranaturalul divin din Scriptură pentru a face din această carte o simplă operă omenească nu schimbă cu nimic realitatea inspirației și infailibilității Scripturii. În discuția lui Nebucadnețar cu înțelepții săi, se întâmplă un lucru foarte interesant. Acesta nu le relatează ghicitorilor în stele visul său. Unii comentatori ai Scripturii consideră că împăratul uitase visul, iar traducerea în românește a acestui text prezintă tocmai această perspectivă, adică mi-a scăpat din minte lucrul acela. În aramaică însă textul spune, lucrul acesta a plecat de la mine. Despre ce lucru este vorba? În limba aramaică, substantivul vis este la genul masculin, dar lucrul la care se referă împăratul este la genul feminin. De asemenea, expresia din minte nu apare în original, ea fiind suplinită de către traducător pentru claritate. Deci, din punct de vedere lingvistic, trebuie să concluzionăm că Nebucadnețar nu se referea la visul lui, ci la altceva, cel mai probabil la porunca pe care tocmai o dăduse. Această opțiune este validată gramatical, cuvântul poruncă fiind la genul feminin, iar înțelesul textului ar fi atunci următorul. Porunca aceasta pornește de la mine. Sau, mai flexibil, iată care este porunca mea. Ori îmi interpretați visul și veți primi daruri de la mine, ori dacă nu veți fi în stare să-mi spuneți visul și interpretarea lui, veți fi omorâți. Decretul împăratului prezintă două alternative clare. Reușita în interpretare va fi urmată de mari răsplătiri, dar eșecul va aduce moartea înțelepților. Dacă împăratul nu a uitat visul, de ce totuși nu li-l spune acestor interpreți ai săi? Este foarte probabil că, în trecut, prezicerile acestora să nu fi devenit realitate. Și împăratul era deja sătul de răstălmăcirile și explicațiile lor ulterioare, menite să justifice corectitudinea unor preziceri care în realitate se dovediseră a fi false. Fiind convins că are de-a face cu lucruri de o importanță covârșitoare, împăratul vrea să aibă certitudinea că interpretarea visului este corectă. De aceea face din prezentarea visului etalonul de verificare al adevărului celor spuse de înțelepții săi. Iată ce spune el în versetul 9. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. Mă întreb totuși cum de împăratul ținea la curtea sa asemenea șarlatani, în care nu se putea avea încredere. Probabil aceeași întrebare și-a pus-o și el, luând decizia să-i omoare dacă nu se vor dovedi vrednici. După îndelungi parlamentări, în care încearcă să-l înduplece pe împărat, înțelepții Babilonului recunosc că nu sunt în stare să-și împlinească menirea și astfel sunt condamnați cu toții la moarte. Pe lângă aceștia, Daniel și prietenii lui sunt de asemenea în pericol, ei fiind considerați a face parte din aceeași breaslă a înțelepților. Străjerii împăratului au început să-i adune pe toți înțelepții Babilonului pentru a-i executa. Dorința de a cunoaște viitorul continuă să-i frământe și astăzi pe oameni. Pentru a-și satisface această nevoie de siguranță cu privire la ceea ce are să se întâmple, oamenii apelează la horoscop, la vrăjitorie, la ghicitorie și la farmece, chiar dacă toate acestea s-au dovedit adeseori a fi practici falimentare. Și retenia practicanților acestor îndeletniciri face ca răspunsurile lor să fie atât de ambigue, încât orice curs ulterior al evenimentelor să poată fi explicat printr-o nouă interpretare a prezicerilor făcute. Puși în fața testului de împlinire perfectă a prezicerilor lor, oamenii de atunci și cei de astăzi se dovedesc a fi limitați și falimentari în a cunoaște viitorul. Spre deosebire de aceștia, Biblia face preziceri atât de precise despre viitor, care s-au împlinit istoric cu o asemenea exactitate, încât mulți analiști ai textului Scripturii au declarat că este imposibil ca niște oameni care au trăit cu sute de ani înainte de evenimentele descrise să poată prevedea în asemenea detaliu viitorul. Dar ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. El ne-a dat o revelație despre sine care se dovedește a fi adevărată în toate aspectele ei. Și acest Dumnezeu atotștiutor vine în ajutorul lui Daniel și al prietenilor săi. Haideți să citim din Daniel capitolul 2, versetele 14 la 23. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme, ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Se pare că Daniel era bine văzut și de către căpetenia străjerilor, care în loc să-l aresteze cu brutalitate, îi spune despre hotărârea aspră a împăratului. Fără ezitare, Daniel se duce la împărat și cere un răstimp pentru tâlcuirea visului. Dacă înțelepții Babilonului nu reușiseră să-l convingă pe împărat, stârnind doar mânia acestuia, Daniel obține o amânare a sentinței. Ca unul a cărui credință este din nou pusă la încercare, Daniel se adună împreună cu cei trei buni prieteni ai săi la rugăciune. Este important să ai prieteni cu care să te rogi împreună. Nu este de ajuns să ai prieteni cu care să-ți petreci timpul liber sau prieteni cu care să te distrezi. Un înțelept proverb românesc spune că prietenul la nevoie se cunoaște. Ai astfel de prieteni care să te sprijinească la greu, care să vină împreună cu tine înaintea lui Dumnezeu pentru a prezenta cauza ta. Ești tu o persoană în care alții au încredere și te cheamă să te unești cu ei în rugăciune? Dumnezeu spune că atunci când doi sau trei se învoiesc să-i ceară un lucru după voia lui, el li-l va da. În urma rugăciunii pline de credință a celor patru prieteni, Dumnezeu îi descoperă lui Daniel visul împăratului, precum și interpretarea visului. Deși situația era critică și timpul limitat, Daniel nu uită să-i mulțumească lui Dumnezeu și să-l slăvească pentru intervenția lui. Oare ne facem noi timp să-i mulțumim lui Dumnezeu ori de câte ori el intervine, în lucrurile mari sau mici din viața noastră? Ca un tată căruia îi face plăcere să împlinească nevoile copiilor săi, Dumnezeu se bucură atunci când noi dăm dovadă de recunoștință și mulțumire pentru tot ceea ce El a făcut în favoarea noastră. Deși Nebucadnețar nu anulase încă decretul său, Daniel și prietenii lui se știu deja scăpați, pentru că Dumnezeu intervenise. Datorită faptului că îi ceruseră lucruri concrete lui Dumnezeu, ei au identificat imediat răspunsul lui atunci când acesta a venit. De multe ori noi venim cu rugăciuni atât de vagi și de generale înaintea lui Dumnezeu, în special în închinarea noastră publică, încât nici nu ne dăm seama când Dumnezeu a intervenit și a răspuns, pentru că de fapt nu prea știm ce i-am cerut. Cei ce se roagă concret, numind problemele lor în fața lui Dumnezeu, vor fi edificați și înviorați atunci când El intervine. Lui Dumnezeu îi face plăcere să răsplătească și să consolideze încrederea noastră în El, primind în schimb mulțumirile și recunoștința noastră. În versetele următoare, de la 24 până la 36, observăm acțiunea lui Daniel. Și haideți să citim din Scriptură. După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului. S-a dus și i-a vorbit așa, nu pierde pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit așa, am găsit între prinșii de război al lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșațar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului, dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri, și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit de ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. În acest moment Daniel face un pas deosebit de înțelept. Ne-am aștepta ca el să dea fuga la împărat și într-un suflet să-i spună visul și interpretarea. Și totuși, Daniel nu face așa. El trece mai întâi pe la Arioc, căpetenia străjerilor, cel care se purtase omenos cu Daniel atunci când ar fi putut să-l aresteze cu brutalitate. Acest om este răsplătit pentru înțelegerea și bunul simț de care dăduse dovadă în mijlocul unei situații tensionate. Daniel îi acordă onoarea de a fi omul care aduce vești bune împăratului. În mod sigur, aducătorul unei astfel de vești avea să fie cinstit și răsplătit de către împărat. Este frumos să arăți recunoștință celor ce te-au ajutat în anumite situații, dar noi oamenii uităm foarte repede binele ce ne-a fost făcut. Întorcând spatele binefăcătorului tău sau mușcând mâna care te hrănește, vei descuraja viitoarele fapte nobile ale acestuia, cel puțin în privința ta. Corectitudinea și respectul în relațiile cu alții vor încuraja și pe viitor un comportament decent din partea acestora. Însă mai mult decât respectul pentru binefăcătorii noștri, Domnul Iisus ne îndeamnă să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri și să răspundem cu fapte bune la răul pe care ei ni-l fac. Omenește, acest lucru este imposibil, dar ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Textul pe care îl studiem acum este o dovadă clară a acestui fapt. Observați scepticismul cu care Nebucadnețar îl întâmpină pe Daniel. Ești tu în stare? În tulburarea lui, dezamăgit de toți înțelepții săi, împăratul se îndoiește că dorința lui poate fi îndeplinită. Așa cum spusese răsfetnicii lui, nu este nimeni pe pământ care să poată face ceea ce dorește împăratul. Daniel confirmă lucrul acesta prin spusele sale. Dar ceea ce oamenilor le este imposibil să facă, Dumnezeul atotștiutor și atotputernic poate să facă. Acestui Dumnezeu, Daniel îi acordă tot creditul pentru împlinirea dorinței împăratului. El afirmă că nu înțelepciunii sale omenești se datorează descoperirea visului și a interpretării lui, ci Dumnezeului care face oamenilor de cunoscut ce are să se întâmple. Descriind în detaliu imaginea multimetalică pe care o văzuse Nebucadnețar în visul său, Daniel îi confirmă împăratului că însuși Dumnezeu este pe cale de a-l înștiința cu privire la lucrurile viitoare. Fără ambiguități și șarade, visul este prezentat cu acuratețe, aducând certitudinea că interpretarea lui va fi corectă. Haideți să citim acum interpretarea visului, Daniel capitolul 2, de la 37 la 45. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfarmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămânea în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o, dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după acestea. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Avem de-a face acum cu punctul culminant al acestui capitol. Toată frământarea, tensiunea și suspansul de până aici își găsesc rezolvarea. Oare visul acesta care l-a tulburat în așa măsură pe împăratul Nebucadnețar are vreo corespondență în realitate sau este doar rezultatul unei conștiințe încărcate și al unei minți chinuite? Citind interpretarea pe care Daniel o dă visului împăratului, este clar că se au în vedere realități istorice, prin faptul că se vorbește despre împărăția babiloniană și despre alte împărății ce se vor perinda pe scena omenirii de-a lungul veacurilor. Din punctul de vedere al personajelor acestui capitol, o împărăție este la timpul prezent, iar celelalte sunt la timpul viitor. Din punctul nostru de vedere, al oamenilor secolului 21, primele patru împărății descrise și-au găsit împlinirea istorică, iar ultimele două își așteaptă încă materializarea. Acuratețea cu care s-au împlinit prezicerile despre primele patru împărății ne întărește certitudinea că împlinirea prorociei cu privire la celelalte două este sigură. Iată pe scurt ce îi descopere Dumnezeu împăratului Nebucadnețar. Capul de aur reprezintă prima împărăție, adică Babilonul. Oare să-și fi văzut în vis propriul chip acest împărat păgân? Nu se poate spune cu certitudine lucrul acesta, dar tulburarea lui profundă și ridicarea ulterioară a chipului de aur în Valea Dura mă fac să cred că înfricoșătoarea statuie multimetalică văzută de Nebucadnețar în vis purta chipul lui. Următoarele trei împărății sunt descrise aici, dar neidentificate încă. Comparând detaliile prezentate în text cu datele istorice pe care le avem la îndemână, știm că aceste împărății aveau să fie Medo-Persia, Grecia și Roma. Această succesiune are să fie confirmată și în capitolele ulterioare ale cărții lui Daniel. Prima și a patra împărăție sunt descrise oarecum mai detaliat, pe când cea de-a doua și cea de-a treia abia dacă sunt menționate. Cel mai mult spațiu îi este acordat împărăției divizate, adică descendenților Imperiului Roman. Dacă primele patru împărății descrise și-au aflat deja împlinirea istorică, această a cincea împărăție este una viitoare chiar și din punctul nostru de vedere. Este vorba de un conglomerat de 10 națiuni, descendente din vechiul Imperiu Roman, care se vor alia mai întâi pe baza unor legături de căsătorie. Împărăția astfel rezultată va reînvia ceva din puterea și strălucirea Romei, dar va avea și slăbiciunile inerente de pe urma amestecării fierului cu lutul. Despre această împărăție Daniel va vorbi mai pe larg într-un alt capitol, descriind în special acțiunile unuia din conducătorii ei, care se va ridica împotriva lui Dumnezeu însuși, rostind vorbe de hulă și proclamându-se pe sine Dumnezeu. În vremea acestor 10 împărați și a Imperiului conglomerat pe care îl vor forma ei, Dumnezeu își va instaura domnia și împărăția lui veșnică pe pământ. Daniel nu face referire aici la vremea Domnului Isus și la proclamarea împărăției spirituale a lui Dumnezeu, ci la instaurarea împărăției fizice a lui Dumnezeu pe pământ, lucru care încă nu s-a întâmplat. Revin asupra faptului că, pe cât de sigură este împlinirea istorică a primelor patru împărății prezentate în acest capitol, tot atât de sigură este și împlinirea viitoare a ultimei părți din prorocia lui Daniel. Cuvântul lui Dumnezeu este vrednic de crezare și infailibil și el va fi dus la îndeplinire fără greș. Împărăția veșnică a lui Dumnezeu a reprezentat speranța evreilor captivi în Babilon, iar reprezentând și astăzi nădejdea fiecărui credincios, care suspină în așteptarea eliberării acestei lumi de sub domnia celui rău. Chiar dacă se pare că oamenii răi și diavolul sunt la putere și decid soarta acestei lumi, deasupra lor este un Dumnezeu care veghează și care va face ca planul său să fie dus la îndeplinire negreșit. Noi în acest Dumnezeu nădăjduim și în mâna Lui încredințăm tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem. Haideți să observăm în ultimele versete ale capitolului 2 propășirea lui Daniel și a prietenilor săi. Și vom citi împreună de la versetul 46 până la versetul 49. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să îi se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților, și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grijă trebilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. După toate lucrurile pe care Dumnezeu îi le descoperă, și în ciuda faptului că Daniel afirmase clar că numai Dumnezeu este cel ce cunoaște tainele și îi înștiințează pe oameni, Nebucadnețar dă încă o dovadă a lipsei sale de discernământ spiritual, închinându-se lui Daniel și poruncind să îi se aducă jertfe. Ridicarea omului la rang de divinitate și coborârea divinității la egalitate cu omul sunt practici păgâne care contravin cuvântului lui Dumnezeu. Cu siguranță însă că Daniel a refuzat închinarea și jertfele împăratului. Chiar dacă afirmația pe care Nebucadnețar o face despre Dumnezeu este una corectă, ea nu izvorăște dintr-o inimă supusă lui Dumnezeu, ci de pe buzele unui om care se bucură că porțiunea din vis care îl tulburase nu se va împlini decât după moartea lui. O atitudine similară avusese și împăratul Ezechia, care îl cunoștea pe Dumnezeu, care, auzind că pedeapsa pentru faptele lui se va abate asupra descendenților săi, a fost mulțumit că lui nu îi se va întâmpla nimic. Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem că planul lui cuprinde toată istoria și că toți cei ce se încred în el trebuie să aibă în vedere atât propriul lor destin, cât și pe cel al semenilor lor. Dacă din punct de vedere religios Nebucadnețar a gafat, din punct de vedere administrativ-politic a luat o decizie înțeleaptă. Îndepărtând din apropierea sa sfetnicii care se dovediseră inutili și alunecoși, l-a ridicat pe Daniel într-o poziție de autoritate în administrarea treburilor Babilonului. Cu toate că are de-a face cu un tânăr evreu, proaspăt introdus la curte și în mod clar încă neadaptat la stilul de viață babilonian, împăratul recunoaște calitățile și destoinicia lui Daniel, acordându-i funcția pe care o merită. Desigur, această decizie avea să-i supere pe cei mai puțin capabili decât Daniel, dar care erau de-ai locului, stârnindu-le invidia și dorința de răzbunare pe Daniel, chiar dacă acesta practic le salvase viața. Ei ar fi dorit o distribuire politică a responsabilităților și nu una bazată pe merite. Adeseori tot așa stau lucrurile și astăzi, mulți aspirând la funcții administrative datorită unei ascendențe politice și nu datorită unor merite deosebite. Chiar dacă astfel de lucruri se întâmplă în societatea care ne înconjoară, în Biserica lui Hristos trebuiesc promovați la conducere acei oameni care și-au dovedit destoinicia și credincioșia, cei care îndeplinesc cerințele biblice cu privire la viața de slujire. În sensul acesta aș vrea să închei cu îndemnul pe care apostolul Petru îl dă tinerilor și cred că nu doar tinerilor, cu privire la așteptarea ca Dumnezeu să intervină. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și atunci când Dumnezeu înalță, niciun om nu mai poate să doboare.
Ați ascultat emisiunea?
Lumină, păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.